Pētījumu par situāciju cietumos Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika sāka, uzzinājis, ka Baltijas valstīs ir lielākais ieslodzīto skaits Eiropas Savienībā. Kāpēc tas tā ir, vēlējās noskaidrot pētnieki. No Latvijas pie pētījuma strādāja Inga Spriņģi, kur šobrīd atrodas ārzemēs. Uzrunājām Rebaltika redaktori Sanitu Jembergu.
Un rezultāti mums pašiem bija savā ziņā šokējoši, jo mēs kā sabiedrība uzskatām, ka mēs lemjam bargus sodus, ieliekam šos cilvēkus cietumā un par viņiem aizmirstam, bet cietumā darbojas vairāk nevis pāraudzināšana, bet krimināla akadēmija. Viņi iemācās kļūt par noziedzniekiem. Ja viņi to naprātuši pirms tam un 51% no ieslodzītajiem divu gadu laikā atkārtot izdara noziegumu.
Līdz ar to sabiedrība maldīgi domā, ka ir drošībā un maksā gan lielu naudu, lai notiesātie atrastos cietumos, taču viņi nelabojas un atgriežas kamerās pastrādājuši vēl smagākus noziegumus. Šajā Rebaltika pētījuma sērijā ir trīs pētījumi. Pirmais – kāpēc cietumos joprojām valda padomju savienība?
Proti nekas nav mainījies tādā kastu ziņā, kur ir blatnie, kur ir mužiki, kur ir zemākā kasta, kur ir pašiem savi likumi, kurus nenosaka cietuma administrācija, bet nosaka paši ieslodzītie un viņa status. Protams, kapitālisms ir ienes zināmas izmaiņas arī tajā. Mūsu pētījumā ir minēts cilvēks Jēkabpils cietumā, kurš nokļuva augstākajā kastā, jo viņš ielika cietumam jaunas logus. Bet jautājums ir, protams, kas notiek ar visiem pārējiem.
Šī pētījuma varonis ir 27 gadus vecais Ārtis, kura stāsts uzskatāmi rāda, kas cietuma un sodīšanas sistēmā ir greizi, saka Jemberga no Rebaltika. Arta stāstā viss sākās ar košļājumo gumiju un cigarešu tirgošanu skolā, jo ģimenē nebija naudas. Tad Artis sāka zakt no mašīnām benzīnu un nonāca tā dēvētajā kolonijā.
Iznākot no kolonijas, iestājās juristos, vēlējās kļūt par cienījumu sabiedrības locekli, nepabeidza. Sadzīves strīdā ar māsu izsauca policiju, beidzās ar tiesu par huligānismu. Un viņam piespriet nosacīt sodu, bet tā kā Artis neatnāca uz spriedumu pasludināšanu, nosacīto sodu nomainīja ar reālu sodu. Šis puisis nonāca cietumā par huligānismu. Iznākot no cietuma, viņš sāk strādāt veikalā, kur notika zādzība pēc kādu laiku un bez izmeklēšanas īpašnieks viņu atlaida par uzticības zaudēšanu, jo tā ir mūsu attieksme pret bijušo cietumnieku. Ja jau vienreiz zaga, gan jau nozags otrreiz, un finālā puisis pēc zinām laika pavadīšanas depresīvā stāvoklī aizbrauc pie paziņas, piedzērās un noslepkavoja savu paziņu.
Jemberga norāda, ka šis cilvēks mēģināja laboties vairākas reizes, bet te jautājums ir par to, kā sodam. Pēc Rebaltika izpētītā sodam ar vidēji 5 līdz 10 gadiem cietumā, kamēr Eiropas Savienībā ar 1 līdz 3 gadiem, un tur sodam klāt nāk arī resocializācijas darbs un palīdzība cietumā. Latvijā valdības noteikumi paredz vienu psihologu 75 notiesātajiem, taču reālajā dzīvē ir 1 uz 225. Turklāt spīdzināšanas novēršanas komisija pērn par Latviju bija gatava rakstīt speciālu paziņojumu par pienācīgu vardarbības neizmeklēšanu Latvijas cietumos. Otrs pētījums ir par to, ko iespējams mainīt ar konkrētu metodi – elektronisko uzraudzību jeb elektroniskajām aprocēm, kas jau ieviestas Igaunijā un kuras arī drīzumā būs Latvijā. To pētīja igauņu pētnieks Miks Salū. Turpina Sanita Jemberga.
Igaunija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kur šobrīd ieslodzīto skaits ievērojami samazinās, un viņi to skaidro ar saviem 3 jaunajiem cietumiem, kas ir citi apstākļi, kas nav 20 cilvēku vienā telpā, bet 1 vai 2, un otrs ir dažādi šie te pārbaudes sodu veidi, kā elektroniskā uzraudzība. Un trešais raksts ir par to vēl vienu noklusēto problēmu, kas noteikti ar cilvēku, ka viņš iznāk no cietuma, bieži vien viņam nav nekā daudz vairāk kā tikai drēbes, kas ir viņam mugurā, darbā viņu pieņemt neviens īsti neraujas, kā bijušo ieslodzīto, un šis stāsts ir no Lietuvas.
Taču, ko darīt Baltijas valstīm, Rebaltika secina, Igaunijas pieredze rāda, ka atbalstāmi ir jauni cietumi ar mazākām kamerām, vairāk speciālistu, kas palīdz cilvēkiem, kas atrodas cietumā un kuri iznāk no cietuma. Arī domnīcas providus pētniece Ilona Kronberga piekrīt, ka jauna cietuma ēka, proti plānotais cietums Liepājā, varētu mainīt daudz ko, jo vecie Latvijas cietumi bija celti pavisam citiem mērķiem. Komunistiskās ideoloģijas laikā sodu izpilde bija vērsta uz lielu kolektīvu veidošanu. Ieslodzīto vidū daudz cietumnieku kopā dzīvoja, kopā strādāja. Tagad resocializēt, proti individuāli strādāt ar ieslodzīto, vecajās telpās ir grūti, atzīst Kronberga.
Uz individuālu resocializācijas plānu realizāciju, uz individuālu sociālas uzvedības korekciju, mēs nevaram runāt to, ka mēs varam izstrādāt un realizēt, piemēram, profesionālās izglītības un vispārējās izglītības programmas, ja mums nav šajā ieslodzījuma vietā konkrēti izveidotas klases, kā arī kopējā šī iestādes loģistika, kaut vai, piemēram, ieslodzīto pārvietošanās, lai viņi būtu atbilstoši tam dienas režīmam un tām vajadzībām, kas tajā tiek ietverts. Tos resursus, ko mēs šobrīd gūstam no pasaules, mēs varam Latvijā ieviest kaut kur pa 20% tikai.
Taču, atgriežoties pie Rebaltika pētījuma, pētījuma raksti būs lasāmi portālā TVNet. Žurnālā ir, iespējams, arī MK Latvija un medijos Lietuvā un Igaunijā. Savukārt dokumentālā filma par pašnāvībām cietumos, ko veidoja Odita Krenberga un vasarā rādīja TV3, būs brīvi pieejama Rebaltika mājaslapā. Laura Dzērve, Latvijas radio.